for en del år siden var jeg til en begravelse, hvor at der ved mindesamværet blev fortalt om den her sang, at den nu afdøde og hans hustru, de havde indført det som en fast morgensang i hjemmet, også for børnene. Jeg tror nu ikke, det var hele sangen, men det var det sidste vers. Inden børnene skulle i skole, så skulle de synge, kom frelser, mand kære, og tag du min hånd. Og det slog mig, da jeg hørte det vidnesbyrd. Altså nu er jeg jo single, så jeg ved ikke rigtig, hvordan det der med familielivet fungerer i dag. Men jeg tænkte alligevel, kan vide om det også er sådan, det fungerer i dag. At børnene, de bliver sendt afsted i Jesu navn med en sang, for eksempel. Hvis ikke, så vil jeg gerne opmuntre jer til at gøre det der. Der er jo noget over det, at Jesu navn bliver lagt over hjemmet, over familien, over børnene. Både når vi står op, men også når vi går i seng. Den der rytme, den finder vi jo i skriften. Det kan godt være, at det er stramt med tid der om morgenen, men måske bare sådan lige en sangstrofe der på vej ud af døren. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Men I skal bare vide, det er jo ikke et tilvalg, og så er det ellers bare noget neutralt, hvis man ikke får det gjort. Det neutrale er jo ikke neutralt. Altså, så overlader du dem til deres eget navn, eller selvom det sagde dit navn. Der er jo en åndelig rigdom i det, at påkalde Jesu navn, hvor igen han selv kommer, og han kommer med sin velsignelse. Og så sender vi dem afsted i Jesu navn. Jeg tænker, at sådan en sangstrofe her, det... Jeg synes, det er stærkt vidnesbyrd at høre, at det har præget deres hjem. Og sende de tre drenge afsted. Nu kender jeg nogle af de drenge, og jeg tænker, at det var måske også særligt vigtigt for dem. Og for det frelsernavn lagt ind over sig. Ja. Og når jeg så også gerne vil synge her, så er det fordi, der er et andet vers, som jeg selv bruger i min egen andagt. Ofte i hvert fald, begynder jeg med at bede vers 4, og det vil vi også gøre nu. Og lad dine sår og smerter og slag mit hjerte i troen optænde. Dit blodige kors lad blive i dag det sted, hvor jeg trøsten kan finde. Men Herre Jesus, vi beder om, at det ikke kun må være det sted, jeg finder trøsten, men at det også må være det sted, du med nåde mig styrker. For ellers er jeg jo så svag. Og derfor beder jeg om, at du nu, mit hjerte, helt til dig, venne. Og Jesus, så magtesløs er vi jo, at vi ikke kan tage det os selv. Bevar det os selv. Det må du give os ved din ånd. Amen. Vi begyndte fredag aften med nogle vers fra Hebræerbrevet. Og jeg kunne tænke mig nu også at gå tilbage til Hebræerbrevet, til nogle af de sidste vers i brevet. Hebræerbrevet 13. Og noget af det, vi skal stande op for her til formiddag, det er, at det her med at tro på Jesus, det er jo ikke nogen lille ting. Det er ikke noget, du skal tænke bare om, eller selvfølgeligt om. Det at tro på Jesus, det er jo et liv. Og et liv er en helt anden verden. Hvorfor jeg også opfordrer til, for eksempel at synge sådan en sangstrofe, en mand går ud af døren. Det er et liv af en helt anden verden. Og det bliver vi også mødt med i de her vers. Hebræerbrevet 13. Og der skal vi læse vers 20 og 21. Måtte fredens Gud, der førte foran den store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt, ved Jesus Kristus, Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Så I gør hans vilje. Der tror jeg, at mange kristne, de har det sådan, at de læser de første tre ord her. Måtte fredens Gud. Og så springer de ligesom i tankerne to linjer ned. Sætter jeg i stand til alt godt. Men der springer du over kraftkilden, hvis du læser versene på den måde. Hvis du tænker, det her det er noget fredens Gud må sætte mig i stand til, og det er ligesom det eneste, der glemmer du kraftkilden. Og det er jo det, vi møder der i den halvanden linje eller to linjer, vi sprang over. Måtte fredens Gud, der førte forne store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig pagts blod sætter os i stand til. Der har du kraftkilden. Og derfor må jeg begynde her med at sige lidt om det udsagn og de ord, vi møder der. Pagts blod. Det er jo sådan, hvis du skal indgå en aftale med en anden, det kan være i forbindelse med en husstand, det kan også være i forbindelse med en opgave, der skal udføres, så kan man jo vælge at finde et stykke papir frem, og så skriver man ned, du skal gøre det her, jeg skal gøre det her, jeg så et stykke papir derovre, for dem, der er lejeudvalgt, der kunne jeg se, de har indgået sådan en pagt, der var nogen, de skulle gøre noget en dag, og nogen skulle gøre noget en anden dag, og så holder man sig til, hey, hvem var det, der skulle være medlem, det har vi aftalt, det står i pakten. Det var måske stort at kalde det en pagt, men det er jo det, der ligger i det. Og det er jo samme tankegang, når det gælder pakten og Guds pagt. Der er det jo sådan, at så har han skrevet alle betingelserne ned, og han har også sat sit navn ud for alle betingelserne. Og han har sagt, tjek med alle betingelser. Og vender du rundt og ser på din side, det er blankt. Det er det, vi kalder en ensidig pagt. Han har stillet alle betingelserne op, og han har også sagt, tjek. Han er garant for den her pagt. Så når det gælder dit forhold til Gud, hvordan står det til i dit forhold til Gud? Der må du tjekke pakten. Og der er det jo fantastisk, at den her bog har så mange sider, som ligesom aldrig bliver færdig med at fordybe dig i, hvordan står det til i mit forhold til Gud? Jeg må ind og tjekke pakten. Det er sådan, det står til. Det er en evig pagt. Det her med, at det er en evig pagts blod, det er det næste, jeg lige vil stands op for og gøre dig bevidst om. At blodet, det er jo ikke en engangshændelse. Det, at Jesu blod blev flød på Golgata kors for 2000 år siden, det er jo ikke en begivenhed, der ligesom er færdig med det. For blodet er evigt. Det jeg gerne nu her vil have for en tanke i dit sind, det er dette, at blodet er evigt, det vil sige, det er en evig nutid. Det er nutidstanken i relation til blodet. Jeg gerne vil gøre dig opmærksom på, at blodet gælder nu. Og det har Hebræerbrevets forfatter jo været inde omkring tidligere i kapitel 9, hvor at vi hører i vers 12 er det. Hebræerne 9:12, at han med sit blod gik ind en gang for alle i det allerhelligste og bandt evig forløsning. Der har du det der tidsperspektiv, at det som skete på Golgata, det gælder evigt. Han bandt evig forløsning, og det er sådan tre ord. Han bandt evig forløsning, tre ord, du må dvæle ved. Det vil sige, evigt, der har du vundet. Og evigt, så er du forløst. Selvom du har fået nederlag, selvom du har fået kampe, pakken forkynder dig, det er du evigt løst fra ved hans blod. Sådan er det i dit forhold til Gud. Det var det andet, jeg gerne vil gøre dig opmærksom på ud fra Hebræerne 13. Og det tredje, vi skal lægge mærke til, det er dette, at vi har allerede berørt det, men det er dette med, at Jesus, han stod op fra de døde med en evig pats blod. Det vil sige, blodet har han båret ind i himlen. Det flød på korset på Golgata høj uden for Jerusalem. Men nu her, mens vi sidder her, der gælder blodet i himlen. Det hænger sammen med det andet, at det er evigt gældende. Men det er også i himlen. Og nu går jeg så over til kapitel 9, vers 13 igen. Når nu blodet af bukker og tyre og asken af en ung ko vil stænkes på mennesker, som er blevet urene, hellige af dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger. Kristi blod gælder i himlen. Og det er et blod, som kan rense vores samvittighed fra døde gerninger. Det er de gerninger, der ikke er gjort i tro. Han kan rense din samvittighed for døde gerninger. Og det der, det er ikke noget, du skal tænke småt om. For læg mærke til de næste par ord der i kapitel 9, vers 14. Så vi kan tjene den levende Gud. Så vi kan tjene den levende Gud. Det er jo et liv, sagde jeg indledningsvis, af en anden verden. Det er blodet, der renser din samvittighed kontinuerligt. Der er kraftkilden til, at du kan tjene den levende Gud. Og det er jo den tanke, vi også mødte så sidst i Hebræerbrevet. Måtte fredens Gud, der førte foran det store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig pagts blod. Og så kommer det. Sætter jeg i stand til alt godt, så I gør hans vilje. I det han selv udvirker i os, hvad der ham vil behage ved Jesus Kristus. Jeg lærte noget om det her for en del år siden, hvor jeg var på teltmøderejse på Bornholm. Teltmøder, det var sådan noget, man havde i gamle dage. tænk, at jeg er kommet dertil, hvor jeg skal stå og sige sådan noget. Der rejste man teltet rundt i byerne, og så inviterede man folk ind til at høre Guds ord. Det gjorde vi også der på Bornholm. Og en aften, der havde man så bedt Gunnar Svendsen om at sige noget om nogle af de sange, vi sad og sang der i teltet. Gunnar Svendsen, han var en gammel mand. Og måske nogen af jer, som er ældst i forsamlingen, I vil vide, at han var landsformand, også i LM, for en hel del år siden. Der sidder Gunnar Svendsen og fortæller om en af Ellebys sange. Vi har nogle sange af en mand, der hedder Elleby. Og der sidder han og fortæller en af dem. Desværre har vi ikke den sang i sangbogen, men det lærte mig noget om det. Det vi er inde omkring her, med blodet, der sætter os i stand til alt godt. For han citerer en sang her af Elleby. Ved du, hvorfor Guds søn kom ned og på Golgata led? Og da han citerer den sang, så siger jeg, yep, det ved jeg faktisk godt. Du i ordet forklarer besked, han er død i vort sted. Ved du, at med sit eget blod, han os købte til Gud, købte os med sit liv som bod fra forbandelsen ud. Ja, det ved jeg. Og tak og lov, at Gud han har åbenbart det for mig. Vers 2. Ved du, at vi ved dette blod synds forladelse fik? Ja. Det har jeg hørt om. Og når troen skal derimod stadig rette sit blik. Baba. Stadig. Altså kontinuerligt rette sit blik. Hvorfor det? Nyt spørgsmål. Ved du, at vi ved Kristi blod synds forladelse har? Ja, det er jeg klar over. Men hvorfor stadig? Har du smagt, at vor Gud er god og set hans gerning, det var? Ja, det har jeg. Tak og lov. Så kommer vi ned til vers 3. Og så kommer forklaringen på, hvorfor vi stadig skal rette vores blik imod det her. Vers 3. Blodet fører ved ånden kan i Guds rige os ind. Ser du, jeg tror, at de fleste af jer er med så langt. Så kommer linjen. Helliggørelsen gør sand. Rense hjerte og sind. Hvad tænker jeg? What? Hvad har blodet med min helliggørelse at gøre? Jeg er med på, at det er blodet, der frelser mig. Det er blodet, der giver mig syndernes forladelse. Det er blodet, der fører mig ind i Guds rige og takker lov for blodet. Men hvorfor skal vi blive stadig rette? Rette sit blik mod det, eller hvorfor skal troen stadig rette sit blik mod det? Det er fordi det er blodet, der helliggørelsen gør sand. Blodet kan også fra trældom i synden fri til at holde Guds bud, og det er blodet. Og der skulle jeg se den gamle mand Gunnar Svendsen, for han sad der på bænken med en stok, og så løfter han stokken der par gange op og ned i jorden. Det her, det er kerneluterdom. Hvor jeg tænker, der er liv i den gamle mand endnu. Det er kerneluterdom. Og med det får han jo sagt, at det er noget af det, der er så centralt i den lutherske kristendom. At blodet også har virkninger ind i helliggørelsen. Vi har talt om det også i de her dage. At du er kaldet til at leve et helligt liv i hele jeres livsførelse. Men skal du føres dybere ind i det, så må du også kende den her side af det. At det er blodet, der helliggørelsen gør sand. Det sker jo der, hvor Guds ord får lov til at være dommer over hjertets tanker og meninger, men også leder dig til tro på Jesus igen og igen. Det er der, lovsangen bryder ud, men det er også der, troen siger, at den vej, du befaler, vil jeg løbe. For du har givet mit hjerte at ånde fri. På den her baggrund vil jeg stille to spørgsmål. Det første spørgsmål, det er, er du klar over det her? Er du bevidst om, at det er blodet, der helliggørelsen gør sig? Der hvor blodet kommer ind og renser hjertet og sind. Er du klar over det? Og så vil du nok sige ja, for du har jo lige fortalt mig det. Men mit næste spørgsmål, det vil så være, når nu troen stadig skal rette sit blik derimod, gør dit blik til så også. Er dit tros blik stadig rettet mod blodet? Det er kraftgivende. Også ind i det at leve et helligt liv. Kraftkilden, hvor han sætter dig i stand til alt godt, så du gør hans vilje. I det han selv udvirker i dig, det der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Og bliv der. Det er jo et liv af en helt anden verden. Og Det har forfatteren jo også været inde på lige i begyndelsen af det her kapitel. Så vi skal også have nogle af de første vers med her i kapitel 13. For der taler han faktisk jo så også om, hvilket liv Gud udvirker igennem det. Han nævner, lad broderkærligheden bare ved. Nu læser jeg Hebræerne 13, vers 1. Lad broderkærligheden bare ved. Glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfri har nogen, uden selv at vide det, haft engle som gæster. Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger. Og på dem, der mishandles, så sandt, som I selv har en krop. Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesingen være ubesmittet. For Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Lad broderkærlighed vare ved. Broderkærlighed. Det er dette liv af en anden verden. Broderkærlighed. Som altså både inviterer ind i huset. Gæstfrihed. Men altså også den broderkærlighed, som går ud af huset til den, som er i fangenskab. Læg mærke til det. Broderkærlighed, gæstfrihed, fangenskab. Når du læser sådan nogle vers, så skulle du stande sig op, og så skulle du bede Gud sådan også om at vejlede dig og bruge et par minutter til at bede over, hvordan ser broderkærligheden ud, eller kunne broderkærligheden se ud i dit liv? Er der nogen, du skulle invitere ind? Er der nogen i fangenskab? Måske er det så ikke konkret fængsel, vel nogen? Du skal også derhen. Men her tænker jeg også fangenskab måske lidt bredere. For der er mange, der sidder i fangenskab, uden at sidde i et fængsel. Jeg tænker for eksempel på nogle enkemænd, jeg har mødt. Og det er bevidst, at jeg lige siger enkemænd, fordi når deres ægtefælle, når deres kone dør, det er jo ofte jer piger, der er med til at få lavet de der aftaler, skal vi ikke se sig sådan, og mændene, de følger bare med. Men når hun så er væk, så er der mange enkemænd, de sidder derhjemme i deres ensomhed, i et fangenskab. Fordi det plejer hun at tage sig af. Er der nogen der? Jeg tror så ikke kun det er enke mænd, men også kvinder, der kan sidde i samme situation. Men alligevel så tror jeg, at de har en fordel i forhold til det at komme ud. Det kan også være singler. Som måske kan have svært ved at presse sig på hos jer, fordi I er jo travlt. Både med det ene og det andet. Der er måske nogen der. I skal ind med til hende. Det kan altså også være ægte par, der kan sidde og føle sig alene. Prøv at forestille jer, at vi brugt nogle minutter her bagefter, og måske skulle vi også gøre det helt konkret til at bede over, er der nogen, jeg skal vise broderkærlighed? Og hvis du siger, at jeg kommer i tanke om så mange, jamen så bed Gud om vejlig, gør vejlig til en enkelt. For mange vil det ikke blive til, hvis hver herinde fik lagt en på sinde, som jeg skulle vise broderkærlighed, og skulle gå ud og besøge, eller invitere en i mit hjem. Og så sker der det, hvis du inviterer en hjem. Så kan man jo til at begynde med være sådan lidt begejstret over, at Gud har ledt mig til det der. Og faktisk også opleve det som berigelse. Sådan den første gang, anden gang, men så sker det for nogen af os i hvert fald, nogle gange det, at så kan det ikke gå lang tid før, at man kan blive lidt presset på det her med at være tålmodighed. Tålmodig også i broderkærlighed. Fordi man finder ud af, at vedkommende, man har inviteret ind, har jo nogle særheder. Og så kan man hurtigt blive utålmodig. Det er her, det er lige her, du skal standse op. Og mind dig selv om, nu skal troen stadig rette sit blik på blodet. Og inden du ringer til ham, så skulle du måske lige tale med Herren om det. Og takke for, at det blod, der renser mig for altid, det renser også ham. Du skal ikke bare have det som et regnestykke. Nej, det er også rigtigt. Dan han sagde det på lejren, det er sådan, det er. Det er livet. Du skal ind og i troen og erfare her. Så det at troen retter sit blik mod, det er ikke bare sådan dit regnestykke. Men det er noget, du må dvæle ved. Og takke for. Og når du så takker for blodets virkelighed, det blod, der renser dig for alt, sådan også renser ham eller hende, så sker der det, at den kærlighed, hvormed han er tålmodig mod dig og udviser sin broderkærlighed, han døde for dig, blodet vidner om det evigt, der hvor dit blik retter imod det, der modtager du også noget af hans kærlighed til din bror. Og der bliver det givet tålmodighed og udholdenhed i det der. Så sådan hænger det sammen. Det at vandre for Guds ansigt. Også tale med ham. Også når broderkærligheden kan være noget vanskeligt noget. En kamp. Det er forskelligt, hvordan vi oplever det her. Det er forskelligt, men nogle af os, vi begynder at opleve, hold dig op, så selvoptaget og egoistisk du er i det her. Nogle af os synes, at det er frygteligt. Men jeg finder også ud af, at det er giften, slangegiften fra syndefaldets dag, der nu viser sig. Tænk på dig selv. Du skal blive som Gud. Og være din egen Gud. Det er det, blodet har købt dig fri fra. Og så må du ind til blodet igen. Derfor skal troen stadig rette sit blik mod det. Den her omsorg, den udspringer af blodet. Lad broderkærligheden vare ved. Mange steder er broderkærligheden gået i stå. Og når dette hellige og velbehagelige liv går i stå, så mister troen også afhængigheden af at se på den evige pagts blod, som sætter os i stand til alt dette. Med andre ord, troens liv dør ud. Derfor er det så afgørende også at tage det ind over sig. Lad broderkærligheden bare ved. Og så skal du lægge mærke til, at der er en sammenhæng her. Den her omsorg har også sin rod i omsorgen for dit ægteskab. Ægteskabet skal holdes i ære af alle og være ubesmittet. Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Læg mærke til, at vi her bliver mødt med den ene hovedsynd i skriften, utugt, men også den anden hovedsynd, nemlig pengekærlighed. Det, jeg tror noget af det, der er tankegangen her, det er, at der hvor disse to hovedsynder får rum i hjertet og i hjemmet, der hænger det sammen med det første. Der bliver også broderkærligheden kold. Lad os lige tage den igen. Når disse to hovedsynder, utugt, urenhed, men også pengekærlighed, kommer ind i hjem og ind i hjertet og sætter dagsordenen, der får det indvirkning på broderkærligheden. Der bliver broderkærligheden kold. Når kærligheden til pengene bestemmer din adfærd, der bliver broderkærligheden kold. Hoveddøren bliver lukket, forbliver lukket. Der går ingen gæster ind, og døren bliver heller ikke åbnet for at gå ud til dem i fangenskabet, eller til andre, der har brug for din hjælp. De må klare sig selv. Når kærligheden til pengene bestemmer din adfærd, så bliver hoveddøren kun åbnet for at bære flere nye investeringer hjem til dig selv. Eller også bliver den åbnet for at gå ud og beskæftige dig med de ting, der synes at berige dit liv, dine behov. Og mennesker omkring dig, de lider Omsorgen i menighederne stivner til i kulde og overfladiskhed, fordi kærligheden er blevet kold. Med andre ord, her i den her tekst, der møder vi, at der er to ting, der kan bestemme din adfærd, dit liv. Kærligheden til Jesus, den evige pagts blod, eller også kærligheden til pengene. Og det her, det er jo talt i Hebræerbrevet til de kristne. Det er os, der må stands op for sådan ord. Det her liv, det er ikke noget, vi har lært bare sådan en gang for alle. Livet er jo ikke noget, man bare lærer en gang for alle. Livet er noget, der leves. Og det præges af, hvad dine øjne er rettet imod. Dette gudgivende liv er netop et liv, der gives ovenfra, så I sættes i stand til alt godt. Og her bagefter, da jeg tænkte, vi skulle synge en sang, en påskesalme. Og så er der måske nogen, der tænker, påske, det er ikke påske nu. Men jeg var ude at besøge et ægtepar for nogle tid siden, som har begge hver sit at kæmpe med, må man sige. Jeg delte nogle vers fra Bibelen, en salme, som jeg synes vidner så stærkt om påsken. Og så siger manden der, åh, jeg er så glad for påskesalmerne. Og det undrede mig, for han har fortalt om ting i sit liv, af lidelser og trængsler på forskellige vis. Men at han så nævner påskesalmerne i den forbindelse. Jeg er så glad for påskesalmerne. Jeg spørger, hvorfor det? Hvorfor påskesalmerne? Det er, fordi det giver mig en trøst. På en måde, som mange andre salmer ikke gør i det, jeg så i. Det tænkte jeg, da jeg tog hjem derfra. Dan, efter i aften, så skal du med formodet oftere forestille påskesalmerne. Også uden for påsken, kan man så må sige. Og så sad jeg her i morges og tænkte, Jesus, dine dybe vunder. Det er en salme, som i den grad favner ind, også det, vi har været sammen om her. Men så finder jeg ud af, at vi har den ikke i sang og salmer. Og så tænkte jeg, at de fleste af os jo har mobiltelefon på os. Så jeg sagde lige med Claus, om det kunne gå og slå op på folkekirken.dk og så finde salmen der. Nu her må I faktisk godt tage jeres telefoner frem. Once in a lifetime. Tage sin telefon frem, hvis I har det. Jeg skal lige have en fornemmelse af, er det muligt at gennemføre, for ellers har vi en anden sang. Hvor mange har deres telefon med, så vi lige kan få en fornemmelse af, at vi dækker sådan rimelig ind der. Det er de derhen af, det er knap så meget der. Tror vi det går? Jeg tror det går. Og ja, hvis jeg som ikke har det, så må I jo sidde og høre andægtigt efter. og lad de andre sang nå ind. Det er noget af det, jeg godt kan lide, når jeg har været på møderejser i Norge. Sid deroppe på forrest række, og så lad brødrene og søstrene der synge disse budskaber ind i mit hjerte. Det synes jeg er vældig godt. Så det må I jo gøre, hvis I ikke har en telefon. folkekirken.dk. Når I kommer ind der, så er der sådan en loop oppe i hjørnet. Der kan I bare skrive nummer 199-199. Så kommer vi frem til Jesus, dine dybe vunder. Nu skal jeg ikke stå og citere hele den salme, for vi skal jo synge den. Men jeg vil gøre dig opmærksom på, så du kan se det nu, når vi synger det. At vi begynder med Jesus, dine dybe vunder, dine sårmærker. Og læg mærke til igennem sangen, hvordan det bliver værnet imod synden, vers 2. Og også i det sidste, i vers 2, mod Satan, der sætter ind. Lidt mere til os, hvordan det er værnet mod verdens ånd, vers 3, vil verdens ånd mig udlokke. Og vers 4, ja, mod alt, som mig krænker, giver dine vunder, dine sår mig kraft. Vers 5, derfor på dit kors mit håb er grundet. Og vers 6, der har du det her livgivende, har jeg dig i mit hjerte, som et kildespring. Nu har jeg lige sådan gjort opmærksom på nogle highlights igennem salmen. Så prøv at lægge mærke til det, når vi synger. Men nu, nu skal vi slutte. Og vi skal slutte med lige at have lidt tid til stilhed. Også i forhold til det her med, med bruderkærlighed. Pengekærlighed. Og det her med, at troen stadig skal rette sit blik mod blodet. Når jeg får lidt tid til at bede over for den egen del af, så runder jeg det af. Lad os være stille. Herre Jesus, vi takker dig for blodet, og at denne dag ejer evig forløsning ved dit blod. Så kender du de ting, jeg kan kæmpe med, og som jeg kan opleve binder mig. Tak, at blodet har løst mig fra det. Tak, at jeg er evigt fri. Nu beder vi om, at du må føre denne velsignede sandhed ind over vores liv. Så at troen stadig må rette sit blik mod det. Og blive sat i stand til at gøre det, der din vilje, også i form af broderkærlighed. Og så vi må blive sat fri af pengekærligheden. Vi lever i verdens rigeste del. Eller rigeste del i den her verden. Beder dig om, at vi ikke må dø i kærligheden til pengene. Herre Jesus, vi beder om, at dit navn må blive helligt, og dit rige må komme. Vi beder om, at du må give os vores daglige brød. Vi beder om, at du må forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os så ikke ind i fristelsen. Du ser hver især, hvad vi hver især kan tænke på netop det her. Led os ikke ind i det. Men fri os fra alt det onde. Fordi det her er din er magten. Og din er æren i al evighed. Amen. Vi prøver at synge den her sang, Jesus, dine dybe vunder. Det var folkekirken.dk, og så er det nummer 199. 199. Men altså, hvis man googler Jesus, dine dybe vunder, så kommer den nok også.